Папа Франтішак выступіў у прамым эфіры парафіяльнай радыёстанцыі з невялікага аргентынскага мястэчка Кампа-Гала, якое знаходзіцца ў 242 кіламетрах на поўнач ад Буэнас-Айрэса. У ім пражывае ўсяго 6 тысяч чалавек. Тэлефоннае ўключэнне з Ватыкану адбылося 8 жніўня. Інтэрв'ю з пантыфікам правялі святары, якія працуюць у бедных раёнах і ведаюць яго на працягу многіх гадоў. «Я ношу вас у своем сердце. Праца, якую выконваеце, робить мяне счастливым. Вітаю и благословляю вас», — сказал им папа. Говорячи про свое бачення костела, пантифик отзначил важность постоянного імкнення наперед. Калі костел становится инертным, перестает быть костелом и переутворяется у громадскую ассоциацию. С костелом, який не рухается, здарается тое самое, что и с застоялой водой, якая псуется, сказал папа Франтишек. Поводле святого айца, у костеле кожны мае свою функцию, кожны мае задание и покликанне, а подтрымливается ён молитвой верников. Так само и Бог неабыяковы до своего народа. Але тое, што найбольш шкодзіць касцёлу, на думку Франтішка, гэта деструктыўная крытыка. Драпаць іншых сваімі словамі не па-хрысціянску, сказаў святы айцец. Гаворачы на тэму святарскіх пакліканняў, папа нагадаў, што жыццё для таго, каб даваць яго. Так становімся плённымі. Калі нехта чуе, што Бог кліча прысвяціць жыццё святарству, не трэба баяцца. Неабходна паставіць на вялікія рэчы, а не на маленькія. А калі чуе, што Езус кліча стварыць сям'ю, няхай яна будзе хрысціянскай, вялікай і прыгожай. Езус, закончыў пантыфік, добры, ён нас любіць і заўсёды чакае.